14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Improvizacija se najviše približava suštini, pravoj umetnosti, govorio je pijanista i kompozitor čije stvaralaštvo podelilo stručni muzički svet, Ferruccio Busoni. Čini se da je svoje umetničke stavove Busoni, kome posvećujemo današnje vreme muzike, potvrđivao mnogo snažnije kao pijanista nego kao kompozitor. Specifičan odnos prema notnom tekstu, koji je po Busonijevom mišljenju sam po sebi transkripcija idejne zamisli kompozitora, odredio i njegovo stvaralačko opredeljenje, njegove umetničke parafraze već postojećeg materijala. Jedno od takvih ostvarenja je i tokata, za klavir koju svira Werner Berči. Dobar dan vam želi Bojana Žižić. Slušali ste i tokatu iz 1921. godine Ferruccia Busonija, a odsvirao ju je pijanista Werner Berči. Malo je sredina u kojima je u jednom periodu postojala takva dominacija jednog žanra koja je gotovo u potpunosti isključila sve druge žanrove, kao što je to bila Italija u 19. veku. Nekad izuzetno plodno i u ranijim epohama čak centralno, instrumentalno stvaralaštvo, u Italiji je sa pojavom romantičarske opere skoro sasvim zaboravljeno. U Italiji 19. veka nema instrumentalnih kompozitora, barem ne velikih i snažnih stvaralaca vrednih ozbiljnije pažnje osim Paganinija, a i njegovo delo posjeduje pre svega virtuozne kvalitete. Početak 20. veka preslikava stanje iz romantičarske epohe u žanrovskom smislu, ali ne u potpunosti. Kompozitori rođeni u posljednjim decenijama 19. veka u Italiji ponovo pronalaze interesovanje za izražavanje u oblasti instrumentalne muzike. Malipiero, Casella, Respighi, Pizzetti i Busoni autori su koji će započeti renesansu instrumentalnog stvaranja u Italiji, a koji će vrhunce dosegnuti ipak sa sljedećom kompozitorskom generacijom. Uloga Ferruccia Busonija u razbuktavanju stvaralačke radoznalosti u instrumentalnoj muzici izuzetno je značajna i predstavlja možda pravi ključ za ponovno otvaranje interesovanja za komponovanje instrumentalnih dela. Pritom se u najvećem segmentu svog autorskog rukopisa oslanjao na već postojeće zapise i autore čije dela prerađivao i u čijem je duhu pisao. Aranžmani, citati, stvaranje u duhu nekog drugog zaista odlikuju stil Ferruccia Busonija i upravo to je navelo mnoge da kao osnovnu odliku njegovog rada ističu eklekticizam. Brojni su muzikolozi i historičari koji čak smatraju da je celokupni opus Ferruccia Busonija samo transkripcija. Mnoga Busonijeva dela to zaista i jesu, ali one kompozicije u kojima postoji autentična sinteza tradicije i novih principa jasno govore o autorovoj nameri da kroz citate i aluzije uspostavi prekinuti kontinuitet između epoha razdvojenih jednim vekom, baroka i klasicizma sa nastupajućim savremenim načinima muzičkog mišljenja. Simfonijski nokturno jedan je od takvih primjera i slušat ćemo ga u izvođenju simfonijskog orkestra Baden-Badena kojim diriguje Michael Gillen. Bio je ovo simfonijski nokturno Ferruccia Busonija koji ste slušali u izvođenju Simfonijskog orkestra Baden-Badena i pod upravom Michaela Gillena. Ferruccio Busoni je rođen 1866. godine u Toskani, a umro je 1924. Italijansko-nemačko poreklo je odredilo i specifičnost njegove umetničke prirode. Pišem na nemačkom, a sanjam na italijanskom, govorio je Busoni, koji je, zahvaljujući ocu muzičaru, veoma rano počeo da se bavi muzikom. Njegov otac, Nemac, insistirao je na Busonijevoj vezanosti za muziku Johana Sebastiana Baha i to u vreme kada je ovog velikog majstora retko ko izvodio u Italiji. Busoni je već sa 7 godina održao svoj prvi koncert kao pijanista, a kao kompozitor predstavio se isto tako kao veoma mlad, imao je samo 11 godina. Paralelno je negovao i izvođačku i stvaralačku karijeru, ali je u svoje vreme bio daleko uspešniji kao pijanista. On je jedan od najznačajnijih solista na klaviru svog doba, izvođač koji je svojim interpretacijama provocirao muzičku javnost. Kao kompozitor pak bio je malo poznat, daleko je više bio cenjen kao pedagog, u čijoj su klasi bili i Kurt Weill i Edgar Varese, ili kao teoretičar i estetičar, koji je imao potrebu da svoj nesumnjivo jedinstven odnos prema izvođaštvu i stvaralaštvu i teoretski oblikuje i argumentuje. 1907. godine napisao je svoj najznačajniji teoretski rad Skice za novu muzičku estetiku. Upravo to da je pokazivao veoma veliku individualnost i smelost u svim aspektima delovanja bio je glavni argument onima koji ipak veruju da je Busonijevo kompozitorsko delo podjednako značajno kao i sve ostale njegove aktivnosti. Prosto rečeno, po njima, nemoguće je biti originalan i kreativan u jednom, a neinventivan prepisivač tuđih ideja u drugom segmentu muzičkog delovanja. Nemoguće da samo u kompozitorskom radu nije imao lični stav. Možda ga je i imao, ali je pitanje da li je posjedovao i dovoljno veliki kompozitorski talenat da taj stav uobliči u autentičan i vredan rezultat. Proverit ćemo to i u njegovom divertimentu za flautu i orkestar. Aurel Nicolet svira uz Gewandhaus orkestar iz Leipciga, a diriguje Kurt Mazur.
Thank you.
Slušali ste i divertimento za flautu i orkestar Ferruccia Busonija, kompozitora kom posvećujemo današnju emisiju. Svirali su Aurel Nicolet i Gewandhaus orkestar iz Leipciga pod upravom Kurta Mazura.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Buzoni izvođač je svoje interpretacije zasnivao na ideji da je svaka partitura, svaki zapis već transkripcija onoga što je kompozitor zamislio. Zato improvizacija, koja po njemu jeste najviši muzički princip, leži u osnovi njegovih izuzetno živih tumačenja, kako se može zaključiti iz kritika koje je dobijao. Zadatak interpretatora je u tome da tekst vrati u njegovo prvobitno stanje, kaže Buzoni. Kroz notni tekst, koji po njegovom mišljenju sputava i oduzima snagu umetničkoj ideji, izvođač mora da dopre do suštine autorove zamisli. Sve je po Buzoniju transkripcija, i kompozicija, i notacija, i snimanje. On ne priznaje podelu na, sa jedne strane, kompoziciju koja je zakon, strogost, i na interpretaciju koja je mašta, improvizacija i igra. Po Buzoniju postoji izvorna zamisao i prva transkripcija, ona kojom se na notni papir prenosi tekst rođen u mislima i rekonstruisan pod kontrolom prstiju. U tom smislu njegovo izvođenje su više nego kod jednog savremenika posjedovala stvaralačke dimenzije i slobodu kakvu je sebi dopuštao retko koji pijanista njegovog doba. Saslušajmo sada kako je prelid iz opusa 37 izveo pijanista Almerindo D'Amato.
Thank you.
Bio to prelid iz opusa 37 koji ste slušali u izvođenju pijaniste Almerinda D'Amata. Ferruccio Busoni kao kompozitor svoje polazište ima u romantičarskom vremenu u muzici Mendelsona, Schumana, Brahmsa i Lista, koji jasnim pečatom obeležavaju njegove rana dela. Ali 1890. godine nastaje njegov koncertni komad za klavir i orkestar koji otvara neoklasičnu fazu u radu Ferruccia Busonija. U tom periodu preklapaju se na osoben način Busonijeva mišljenja o izvođenju i stvaranju i do izražaja dolazi njegova duboka povezanost sa nemačkom muzičkom tradicijom, a posebno sa muzikom Johana Sebastiana Baha i Mozarta. Busoni kao da u stvaralaštvu sledi svoju ideju o transkripciji, čak često na bukvalan način otelotvoruje svoje stavove i kao da je njima zaveden u želji da ih dokaže. Suviše često zapostavlja jednu od suštinskih kvaliteta svog stvaralaštva, a to je kreativni čin. Upravo zato mnogo je argumenata na strani onih koji Busonija tumače i definišu ne kao stvaralca, nego samo kao aranžera. Ogroman deo njegovog stvaralaštva jesu transkripcije u pravom smislu reči, i to maestralne, koje i danas žive na koncertnom podijumu. Možda je najpoznatija njegova obrada Bahove Čakone, a transkribovao je skoro sva velika Bahova dela. Malo su poznate i brojne obrade kompozicija Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Chopina, Lista, Schuberta i Schumana. Njegovo stvaralaštvo jeste najsnažnija argumentacija njegovog mišljenja da granica između kreacije i reprodukcije zapravo ne postoji, jer svaka reprodukcija je uvek nešto više od prostog ponavljanja, a svako stvaralaštvo je reprodukcija nekog prethodnog stanja dela, misaonog ili već zapisanog, kaže Busoni. Otuda Busonija u obraćanju postojećim temama ne sputava ništa, a najmanje kritički stav muzičkih stručnjaka koji ga i danas dobrim delom smatraju eklektikom. Drugi stav Busonijevog violinskog koncerta slušat ćemo u izvođenju Marka Kaplana i Simfonijskog orkestra Keltskog radija. Diriguje Lamberto Gardelli. Thank you. Drugi stav violinskog koncerta Ferruccia Busonija izvao je Mark Kaplan u Simfonijski orkestar Kelnskog radija i pod upravom Lamberta Gardelija. U neprestanom variranju postojećeg, Ferruccio Busoni u mnogim parametrima ipak ostaje autentičan i nov. Njegov kompozicioni postupak svedoči o vrlo dobro savladanom zanatskom delu posla. Vešt kontrapunktičar, koji je to postao zahvaljujući dubokom poznavanju Bahove muzike, Busoni vodi računa o strogoj arhitektonici svojih dela. Ne zanemaruje melodijski aspekt kao neposredno sredstvo komunikacije, a svoju maštovitost i savremenost potvrđuje harmonskim jezikom na liniji Debussy Schönberg, koji u pojedinim delima u potpunosti pripada 20. veku i čak anticipira zaoštrene zvučne momente novijeg doba. Njegovo stvaralaštvo u žanrovskom određenju je veoma široko. U Busonijevoj zaostavštini pronalazimo od solističkih, najčešće klavirskih kompozicija, preko koncertantnih i orkestarskih do operskih dela. Iako su najupečatljivija njegova instrumentalna ostvarenja, u jednoj operi dosegao je vrhunce stila, a i originalnosti. U operi Dr. Faust, čim fragmentom završavamo današnju emisiju i koja je ostala nedovršena. Slušat ćemo prvu studiju za doktora Fausta, zapravo simfonijski intermezzo i sarabandu. Za ovu operu Kurt Weill je rekao da je strukturalno najsavršenija i najpotresnija opera našeg doba, a fragment iz nje izvodi Simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Ferdinanda Leitnera. Sa vama su bili Vladimir Penđer i Bojana Žižić.